Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З винниками дня у студії гукорежисер Людмила Латушкіна і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. У Білорусі є усі можливості для повеличення долі адреставрованих об'єктів історико-культурної спадщини до 30%. Білки на літо прийшло у дворик Національного історичного музею. У Мірським замку відкрилася вистава сукінок від кутюр для зорок Каннського фестивалю і Венеціанського карнавалу. Каля 4 тисяч гостей чекають у Бресті на пам'ятне мероприємство до 75-ї годовини початку Великої Отечественної війни. Гості 23-го міжнародного фестивалю пісні і музики «Дніпровські голоси» у Дубровні відправляться у подорожжя до 7 чудів форуму. Подробязності далі у програмі. У Білорусі є усі можливості для повеличення долі адреставрованих об'єктів історико-культурної спадщини до 2020 року до 30%. Таке міркування виказав начальник управління по охові історико-культурної спадщини Міністерства культури Ігор Чарняуський під час коментарів проєкту програми соціально-економічного розвитку Білорусі на 2016-2020 роки. Його обміркують на 5-му Усебілоруським народному сході. Поводле його слову, за попередній період до доля адреставрованих помніків архітектури склала 15% агульної кількості об'єктів, що уваходять у спіс історико-культурної спадщини. Окрім того, важним застається створення єдиної системи ведення моніторингу технічного стану об'єктів, заховання їх особливостей і функціонування. Експедиція «Дорога до святині» у пройде по Білорусі 31 жнівня 4 вересня. Маршрут почнеться у Мінську і пройде по території Мінської, Брестської, Гомельської областей. На завершенні експедиції відбудуться святочні мероприємства до Дня білоруського письменства у Рогачові. Традиційно до експедиції долучаються відомі діячі науки, культури, представники церкви. З їх уділом відбуваються молебни, наукові конференції, круглі столи, духовно-освітницькі зустрічі. У дворику Національного історичного музея почався безплатний кінопоказ короткометражних фільмів молодих білоруських авторів. Показ ладиться у рамках некомерційного проєкту «Білки на літо». Глядачі побачать ретроспективу документаліста Максима Шведа, короткометражки творчого проєкту «Хронотоп», роботи кінофестивалю «Синема перпетум мобілі». Під час опошнього показу 2 вересня глядачам продемонструють короткометражки студентів Білоруської державної академії мистецтв і навученців кіношколи-студії Андрія Полупанова. У вихідні у музейному комплексі «Дудутки» пройде купальський фестиваль «Свята сонця». Гэта міжнародная сустрэча, якая парадує прихильнікаў старажытнасці, розказує організатор фестивалю Александр Рак.
Фестиваль наш спрямеркаваны купаллю, старажытному беларускаму святу. У «Дудутках» мы проводзім не першы раз такія мерапрыемства, але формат фестывалю будзе ў гэтым годзе ўпершыню. І што будзе адбывацца на гэтай пляцоўцы, цесна звязана са святам купалля. Будуць і абрадавая пляцоўка, на якой кожны жадаючы зможа даведацца і пра нейкую варажбу, і сплясці вянок, які пазней можна будзе раніцай запусціць у ваду ракі Птіч. Адпаведна, уся ідэя гэтага фестываля, гэта купалля, розкрыт прыроды, усё, што з гэтым звязана. Плануецца шмат разнастайных мерапрыемстваў, сярод якіх на першую чаргу трэба распавесці пра канцэрт «Вялікі опэн-эйр». Ён пачнецца ў 3 гадзіны 18 чэрвеня і скончыцца каля 4 гадзін раніцы 19 чэрвеня, гэта першы дзень, і затым працягнецца а 10 гадзіны 19 чэрвеня. На сцэну выйдуць славутыя беларускія, расійскія і ўкраінскія гурты, якія граюць у накірунку фолк альбо нейкіх сумежных на кірунках, гэта фолк-фолк-рок, медівал-фолк і гэтак далей. Сярод удзельнікаў Ірдарат, Пава, Туфельтанс, Фрам, Байкрай і шмат іншых груп, вядомых, напэўна, большасці з тых, хто слухае нас. Акрамя канцэртаў будзе вялікая пляцоўка з разнастайнымі майстар-класамі, рамёствамі. Заяўлена больш за 40 майстроў. Гэта майстры з Беларусі, Украіны ў асноўным. І майстар-класы, які яны будуць праводзіць, традыцыйна гэта ганчарства, кавальная справа, па косці, па дрэву і гэтак далей, па скуры, зброевыя. Таксама будуць майстар-класы па вырабу зброі. Ну і, напрыклад, у нас будзе такі унікальны майстар-клас па апрацоўцы каменю. Вельмі цікавае, на мой погляд, будзе мерапрыемства. Будзе рынак майстроў, дзе можна будзе набыць нейкія падарункі, сувеніры рамеснай творчасці. Будуць актыўныя пляцоўкі, гэта і настольныя гульні, і лазертаг, і батлгейм пляцоўка, і скаладром, і стрэльба з лукаў, і гэтак далей. Будзе асобная пляцоўка, гэта рыцарскі лагер. Таксама на фэсце адбудзецца турнір лучнікаў. Ну, а для тых, хто будзе засынаць пад раніцу, працуе намётавы стан, а можна ўзяць свой намёт і застацца да панядзелка. Шмат мерапрыемстваў, дакладна будзе вельмі цікава, таму запрашаем да нас у Дудуткі.
Гэта быў арганізатар фестывалю «Свята сонца» Александр Раак. Форум адбудзецца ў гэтыя выхадныя ў музейным комплексе «Дудуткі». У сталічным археалагічным музеі адкрыўся выставачна-адукацыйны праект «Па слядах мамантаў». У экспазіцыі больш за 180 прадметаў, узрост некаторых больш за сотню мільёнаў і дзясяткі тысяч гадоў. Экспазіцыя адлюстроўвае палеанталагічнае і геалагічнае мінулае тэрыторыі сучаснай Беларусі і ў прыватнасці цяперашняга Мінска. Галоўныя героі выставы – маманты, лясны слон, авечка-бык, поўсцевы насарог і пячэрны мядзведзь. У выхадныя на базе аграсядзібы «Залатая шпора» Валужынскага раёна адбудзецца штогадовы гістарычны фэст рэканструкцыя падзей 1812 года. Уся тэрыторыя аграсядзібы падзеліцца на некалькі зон. Адна будзе прысвечана беларускай народнай культуры. Падрабязней расказвае кіраўнік конна-гістарычнага клуба «Залатая шпора» і непасрэдны арганізатар фестывалю рэканструкцыі Павел Калінкоў.
Калі мы толькі пачыналі займацца рэканструкцыяй 812 году, уланамі беларусамі, кавалерыстамі, былі мары зрабіць сваё мерапрыемства, але не было магчымасці, не было столькі людзей, улюбёных сваю справу, людзей апантаных гэтым заняткам. Зараз, праз ўжо колькі, ўжо 11 год, клуб вырас вельмі сур'ёзна, клуб ведаюць СНГ у Европе, мы ездзім на розныя мерапрыемствы, набралі, як я кажу, гістарычную масу настолькі, што можам прапанаваць нашым гледачам, нашым сябрам і гасцям сапраўдны вялікі фестываль рэканструкцыі. Мы запрашаем гасцёў і паказваем не толькі баталію, сапраўдна вялікае шоу для Беларусі, я б сказаў, што адзінае такога ўзроўню шоу. Будуць удзельнічаць 42 кавалерысты, шмат піхоты, артылерія. Таксама мы прапануем гасцям баль, сапраўдны шляхетны баль. Нашыя госці пабачаць розныя саслоўі Беларусі 19-го стагоддзя, гэта будзе шлях, так гэта будуць сяляне, гэта будзе ваенныя, кавалерысты, піхота, артылерыя. Гэты фестываль, гэта машына часу, насамрэч. То есть людзі прыходзяць да нас, яны акунаюцца ў пачатак 19-го стагоддзя. Яны бачаць, як жылі сяляне, як выглядаў кірмаш. Яны змогуць там патаргавацца на кірмашы, нешта набыць, навучыцца нейкім майстар-класам там па пляценні лазе, лепка гліны, паглядзець, як каваль куе падковы. Хто не гатовы апранаць строй 19-го стагоддзя, зможа раніцай паразвучваць танцы пачатку 19-го стагоддзя у тым строі, якім прыйшоў. Таксама будзе кавалерыйскі спаборніцтвы індывідуальныя, калі адзін кавалерыст вылятае галопам на поле і ляціць рубі пікай, коліць шабляй, прыгаюць цераз препятствія. А таксама ў нядзелю упершыню мы прапануем нашым гледачам спаборніцтвы чацвёркамі. Будзе спаборніцтвы па джыгітоўцы. Гэта вельмі цікавая рэч. Нашы хлопцы здымаюцца ў кіно, робяць трюкі рознага ўзроўню. А зараз вось гэтыя ўсе рэчы, там трюкі, элементы мы будзем паказваць нашым гасцям.
Мне падаецца яшчэ цікавы такі адметны блок, беларускі блок. Прыхільнікам традыцыйнай беларускай культуры траецкі кірмаш вы прапануеце. Раскажыце больш падрабязна пра яго.
На нашым фэсце мы спрабуем і намагаемся паказаць людзям розныя слоі насельніцтва. Сялянскае насельніцтва, вёска будзе прадстаўлена траецкім кірмашом. Яго прапануе і арганізоўвае студэнцкае этнаграфічнае таварыства СЭТ. Гэта тыя людзі, апантаныя сваёй справай, ездзяць па вёсках Беларусі, збіраюць фальклор, збіраюць нейкія традыцыі з майстэрства людзей таго часу, мінулых пакаленняў, пераймаюць гэтыя навыкі, досвід. І яны прапануюць зялёныя святкі. Зялёныя святкі гэта і абрад, і свята, якое вядзе яшчэ з старадаўніх часоў, вядзецца ў нашай краіне. Які гэта абрад вы прыедзеце, падаведаецеся, таму што вас запрашаюць людзі, якія ведаюць гэта ад першай крыніцы. Наша справа максімальна пагрузіць чалавека ў атмасферу 19-го стагоддзя, пабачыць рэаліі тагачасныя, а акунуцца ў усё гэта і вынесці з гэтага нават гістарычныя ўрокі.
Гэта быў кіраўнік конна-гістарычнага клуба «Залатая шпора» і арганізатар фестывалю рэканструкцыі Павел Калінкоў. Фэст адбудзецца ў выхадныя ў Валожынскім раёне на тэрыторыі аграсядзібы «Залатая шпора». У Мірськім замку відкрилася вистава сукінок від кутюр для зорок Каннського фестивалю і Венеціянського карнавалу. Напередодні відбулася церемонія презентації франко-білоруської вистави прикладних мистецтв «Мір кутюр». Як відзначив надзвичайний і повномоцний посол Білорусі у Франції Павел Латушка, гэта вистава стала протягом давнього супрацовництва у галіне культури поміж двома країнами. Виніковую програму дня протягують інші новини Гродзенщини, за якими сочить Олег Косаренков.
Вітаю вас, сябры! Адразу некалькі тематычных пляцовак былі разгорнуты ў цэнтры Гродна з прыбыццём музея буса ў рамках акцыі «Кветкі вялікай перамогі». Наведвальнікам прадставілі салдацкі прывал, перавязачную медыцынскага пункта батальёна, выставу зброі, спецсродкаў. На кожным прыпынку экспазіцыя папаўняецца новымі мясцовымі экспанатамі, Гродзенщына не стала выключэннем, падзялілася супрацоўніца музея.
Гэта падараваў ваш музей, незвычайная дымчатая кераміка, яна распаўсюджана ў вашым рэгіёне. Таксама два верацяны розных памераў, плецены вырабы, гэта як хранілі зерно, сушылі, ну, вельмі цяжка.
Абласны этап праекта Беларускага Рэспубліканскага Саюза моладзі «Кніга Бай» стартаваў у Гродні. Яго мэта – знаёмства юнакоў і дзяўчын з беларускімі пісьменнікамі, павышэнне прывабнасці чытання кніг. У рамках праекта ў прынёмані будуць праходзіць сустрэчы з рознымі аўтарамі. Пісьменнік Пётр Капусцінскі прэзентаваў сваю кнігу аб пагранічніках рэгіёна.
Матэрыялы сабіраліся непасрэдна ў саміх учаснікаў вайны, яны явіліся главнымі людзьмі гэтага іздання. Там ідзе пасляваенны перыяд, сучаснасць горада Гродна, Гродня, области, приграничные районы, пограничные заставы, первые бои на границе.
Да слова, город Свіслач робіць істотны крок па папулярызацыі кнігі. Упершыню тут пройдзе раённы фестываль «Кніга і час». Удзел прымаюць усе бібліятэкі раёна плюс беларускія выдавецтвы. Будуць прадстаўлены розныя віды кніг, ад рукапісных і самаробных да электронных. Прадугледжаны прэзентацыі, тэатралізаваныя пастаноўкі і цікавая канцэртная праграма. Асаблівую ўвагу арганізатары надалі дзецям, а ўвогуле прысвечана падзея году культуры, адзначыла дырэктар Свіслацкай раённай бібліятэкі Святлана Піваварчык.
Наши библиотеки и возможности наших библиотек, а обращаем внимание на саму книгу, что все-таки читать важно, читать нужно.
Чарговая прэм'ера ў Слонімскім драмтэатры. Тут адбылася здача новага спектакля для дарослых «Бяда ад далікатнага сэрца» па творы Владзіміра Салагуба. Выдавіль у двух дзеяннях паставіў галоўны рэжысёр тэатра Васіль Сявец. Прэм'ера ў нядзелю, 19 чэрвеня. У нядзелю праваслаўныя адзначаюць Троіцу. Да вялікага свята прымеркавалі мерапрыемствы ў розных раёнах прынёмання. Так, на Лідчыне арганізуюць свята «Траецкае гулянне для ўсіх замілаванне». Мерапрыемства ўпершыню праведзенае ў аграгарадку Ганчары так спадабалася жыхарам, што было вырашана праводзіць яго і ў іншых аддаленых вёсках. Гэтым разам у вялікай вёсцы Сялец, дзе, на жаль, нядаўна зачынілі клуб, будуць ладзіцца народныя гулянні, выставы народных майстроў, танцы, песні, гумар. На Ашмяншчыне да Троіцы пройдзе народ Родное свято Сёмуха, а на Слонімшчыне арганізуюць Троіцкі карагод. Незвычайны раённы конкурс на лепшага касца пройдзе на Лідчыні ў найбліжэйшую нядзелю. У мерапрыемстве пад назвай «Звініць каса, жыве вёска» выявілі жаданне ўдзельнічаць некалькі дзесяткаў касцоў, самаму малодшаму з якіх 15 гадоў, самаму старэйшаму каля 80. Прычым ёсць у гэтым спісе і касцы жанчыны. Конкурс мяркуе тры выпрабаванні: кляпанне касы, касьба на працягу 30 хвілін і візітоўка, аповед пра сябе. Пройдзе такое мерапрыемства на Гродзенщыне ўпершыню, і, як прызналася галоўны метадыст Лідскага раённага цэнтра культуры Ганна Некраш, удзельнікаў арганізатары зацікавілі надзвычай добра.
Нашы спонсары сказалі, што накрыюць сталы для нашых удзельнікаў касцоў, як у фільме «Белыя росы». Таму, калі ласка, запрашаем усіх на свята.
Пакуль усё. Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».
Каля 4000 гасцей чакаюць у Брэсце на памятныя мерапрыемствы да 75-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Маштабныя дзеі пройдуць 20-22 чэрвеня. У гарвыканкам паступіла 25 заявак ад дэлегацыі з розных краін. А ў пятніцу ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці адбыўся круглы стол. Вялікая айчынная вайна 1941-45 гадоў. Крыніца перамогі савецкага народа і яе гістарычнае значэнне для народаў свету. Удзельнікі ўшанавалі памяць абаронцаў Брэсцкай крэпасці ў складанні кветак да вечнага агню мемарыяла. У галереї Палаца Румянцевих і Паскевича у Гомелі відкрилася вистава газет-плакатів «Роздавим фашистську гадину». У сатиричному виданні працювали Кондрат Крапіва, Петрусь Брука, Кузьма Чорний і інші письменники. А назву підказав дев'ятикласник Віталь Букати, який на уваході у Гомельський парк намалював картину «Три совєтські богатири», які, з його слов, роздавять фашистську гадину. Так була затверджена назва, а юнаку пропонували супрацовництво у газеті. Виданні виходило до мая 1945 года. Усяго було 142 випуски. Звернемся до подій Вітебщини. Про їх розкаже Віра Медвіцька.
Народному театру студії сучасних хореографій під керівництвом Діяни Юрченки присуджена премія і звання дипломанта спеціального фонду президента Республіки Білорусь по підтримці талановитої молоді. Летась гэты выдатны калектыў атрымаў другую прэмію беларускага конкурсу 28-га міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. Кожная новая пастаноўка тэатра-студыі – гэта заўсёды з'ява, адкрыццё, нагода разам з гледачамі паразважаць пра жыццё і лёс звычайнага чалавека. Калектыў актыўна ўдзельнічае ў прэстыжных фестывалях і праектах, і ягоны выканаўчы ўзровень нязменна расце. Расонская школа мастацтваў атрымала тры галоўныя ўзнагароды на міжнародным фестывалі, які праходзіў у латвійскім горадзе Зілупе. Школа прадставіла на фестываль тры калектывы – узорны цымбальны аркестр, хореаграфічную студыю «Асоль» і узорная мастацкая студыя «Каларыт» наладзіла выставу творчых работ. Расонскія юныя музыканты, танцоры і мастакі адзначаны дыпломамі першай ступені. Таксама яны атрымалі запрашэнне на іншыя фестывалі ў Латвіі і Казахстане. Віцебскі кінатэатр «Мір» распачаў рэтрансляцыі музычных і тэатральных пастановак буйнейшых сцэнічных пляцовак свету. У рэжыме рэальнага часу на вялікім экране можна пабачыць шэдэўры опернага і балетнага мастацтва. Першай дэманстрацыяй стаў шоу-канцэрт Каралеўскай шэкспіраўскай акадэміі, прысвечаны 400-годзю з дня смерці Шэкспіра. У планах пазнаёміць віцебскіх гледачоў з пастаноўкамі Нью-Йоркскай метраполітэн-апера і Вялікага тэатра Масквы. У пятніцу адразу ў трох залах абласнога цэнтра адкрыццё пятай нацыянальнай выставы наіўнага мастацтва «Інсіт-2016». Прысвечана выстава 120-годзю з дня нараджэння беларускай мастачкі Алёны Кіш. На сваіх маляванках Алёна Кіш стварала цудоўны райскі свет. Яе імя, яе творы ўвайшлі ў сусветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва. У экспазіцыі прадстаўлены творы аўтараў з розных рэгіёнаў Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. На іх панарама развіцця наіўнага мастацтва. Напрыклад, маскоўская галерэя «Арт Наіў» прывозіць у Віцебск выставу пасля яе паказу ў Парыжы. У Віцебскім цэнтры народнага мастацтва ёсць вялікая калекцыя інсітных твораў. Магчыма, з часам на яе базе будзе створаны музей. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Медвецкая з Віцебска.
Гості 23-го міжнароднага фестывалю пісні і музыкі «Дняпроўскія галасы» у Дуброўні адправяцца ў падарожжа да сямі цудаў форуму. Фестываль у выхадныя збярэ 26 калектываў з Беларусі, Латвіі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Румыніі і Украіны. А госці, якія прыбылі ў пятніцу, сталі ўдзельнікамі адроджанага абраду «Ваджэння куста». На наступны дзень яны наведаюць алею сяброўства, далучацца да стварэння двухметровага пояса дружбы, трапяць на пленэр да моста наведаюць рэстаран пад адкрытым небам са стравамі нацыянальнай кухні. Новы фільм амерыканскага рэжысёра Дэм'яна Шазела «Ла Ла Лэнд» адкрые 73-ці венецыянскі кінафестываль. Пра гэта паведаміла дырэкцыя найстарэйшага ў свеце агляду, які пройдзе з 31 жніўня да 10 верасня. Аўтар музычнай псіхалагічнай драмы «Апантанасць» зноў звяртаецца да амерыканскай музычнай традыцыі. І па словах мастацкага дырэктара фестывалю Альберта Барберы, расказвае ў незвычайнай манеры пра «Залаты век» мюзікла. У карціне занятыя такія зоркі, як Эма Стоун і Райан Гослінг. Іх можна чакаць на чырвонай дывановай дарожцы на цырымоніі адкрыцця агляду.
Надвор'е.
У суботу, 18 червеня, по Беларуси пераменная воблачность, месцами по паўночным заходе короткочасовые дажджы, навальницы, ветер паўднёва-заходний порывистый, температура паветра максимальная 22-27, по паўднёвому сходе до 29 тепла. У областных центрах у Гродні 23-25, Бресте и Витебску 24-26, Могилеве 25-27, Гумеле 27-29 с плюсом. У столицы пераменная воблачность, у день без істотных ападков, ветер паўднёва-заходний порывистый, температура паветра максимальная плюс 24-26.